Timote shon wwen, kouni shon wwenin. Ya, mi jan Timote, Yesu Kris a yon mounan ma fanke mou kamwa, mounan wwo nye reke, ta kle kouni nyana kure. Kle jwou mwa lo mwen yon a shinyari yina ke, pur jwou jwou pi ber la, wasin ya che tampi mounan, na pir mousin ya pou jwou pi ber la ke. Na mousin ya Yesu Kris a sou la shin nchenge, mana jen yon yi fwoye. Kambi sou la shin lanyen sin ta on yon fwonga, o ka pingi sa yon ya chi pishin ti wwo re firme. Nge mou yon a kaja ta fer fi mou ke, wambi yon a fi matan na tri ta fer ku jere le men, ou fwo su kaja nyon ta men, fa pi yon wama ban le ou ye se le ke, ou su vyan o kar ton yon ta. Kare yamye djou mwa ke, fungo tia china se le, dre kampi, ou ka fwo yon su moutere, ba mousin bisi chi puni ya che men. Fungo chou sa yon da ou da tulo shingi Yesu Krista na, wakou ma nye fwor kungi, pour djou nan tamu mi yina Yusuf pira, pour djou nyon kuro mi yon kare, pia mi le pwa kasungi, mwa djou ka koum piu yon mi, kalri yon li chena kle djou pia le pwa kasungi made, mi yon kuro kre apunu kuna ye kle nin chon rubi kuro. Ba Yesu Krista sun pisi pisho, pimpi kle sin nampe fo te kou mame. Mpe djou nan yon kayen, wankou nan Krista e, usun pi yina na we, wakre akou ye, usun pi fay na we, ka wakan to wana, omusi kan to wawuna. Ume kampi wanya jaku na we tere puni me, waya wuli che una yena we tere puni, nyana e, o yena nurul u yon men yon eme. Ta se prefung chumpe djou na, i djou wapi a kle yina. Na piara na kandi la ba wurpi me, ka yon yet na me, Timo yina ti lo febi le nukuru ninchenye me, tuma api wune kere. Mwike Timote, maye wamali che kle na, na muna yon bar pi ninchenye. Ba musumpi, ma abu nyuzo tama baran che kuru me. Ta kle jubu yuma yonwe, propu nye sengi, chuma yena na kandi la ba wuru mpi ngina. Ti nye tankla me, nyana mpipi matri na kandi shingi pike, tuma apir la ton kle na. Tri na kandi maka kare pi, ba non ko ma ma fon nan kèr me. I mene na filet ina yetr na kante pi febile. Pia se un kuni ya mari fin na kla dana febi nye yel kunwe ma kwa. Na kunyen sa yeme. Dre pin kan na pia se perta yon fanga yel kle kuni. Nka kle jubu yinan keng me. Puna ye mwa jubar ninta. Nemu la fara yon ke. La se mu lir ninta na. Ka fo un kla wubi che. La se muna. Shima shima juna urna ya ka fo un kle wuke. Pour faire la capire impingna. Moi j'ai chibou en barre. Mon mari y en a barre y a n'y a saint ouyo. Y a sa y en a huer fini. Y a signé chou ouyo. Y a signé chou ouyo. Y a diré longa oui ma y a cham oui mena. Mari diré n'est saint cham pierre sans qu'il est. Y a amon lumia. N'est mon cas la capire impingna ke. Pour faire son pimo du y a diré longa ouro. Pour faire son y a ou y a canna. On y en faut un barre mena. Ou fo ka yon sin pe wa sele. Ou fo sin mele baran nin chen shing punum ping mena. Timote, nan yibi na dril pi yi kare nin ti maren chi mokro ke. La ton chir na fe fe. Ma ye wama ka ti re pi. Ma mpi dan se pia. Mama shinye bi kwa tan ma ya. Mpi pi yina ka fo un per na zo vin reke. Muna per pi be. Ma rama yon li na kandil la ba wore me. Tri ma mana yore. Malta ka fo un yesu bar pi yin ya wa ka shikun me. Wa yawa se pire pina se pire puni. Omo yawa se pire tan kle kuni nyaren kanna. Wa yawa kare kouye. Mpi pi yina oka alke. Ora pire le nukure na lutani. Shwa le kle si pinkan kapya. Ba pi fun zonor sin bisin kenge. Pi se nge cheme. Sufun tiang ta si pi yeshua setan nga na. Orange mwa pi chou ba kama ya chou me. Pika chou liye setan nga. Pira oru yin wun fi.